Radio Deglan.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum, þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennendi með viti, föstudaginn 13. júní 2014. Fyrsta sinn sem við tökum upp föstudag 13. held ég.
Já, við berum engan auki brjósti.
Nei, þetta sleppi.
Og þetta er sem sagt þáttur ein af syndunum sjö.
Já, fimmti þátturinn.
Já, við höfum raðað þeim upp eftir okkar svona bestu yfirsýn.
Já.
Byrjuðum á drambinu.
Já, það kemur í ljós að þetta er rökrétt uppröðun.
Já, það kemur í ljós.
Byrjuðum á drambinu og svo var það letin og svo var það grækin.
Já.
Við byrjum kannski á því sem að við töldum eiga mestu okkur sjálfa.
Já, drambið.
Já. Fórum svo skiptum strax yfir í hluti sem við teljum að eftir þá minnstu okkur.
Já.
Letin og græki.
En nú erum við að nálgast aftur
syndir. Nú erum við að nálgast aftur syndir sem að... Já, við kannski fjarlæðumst mest í öfundinni.
Og græginni, sko. Já. Við töldum okkur svona vera tiltölulega...
Nú erum við að koma tilbaka í syndir sem eru okkur eðlislegri.
Já.
Já.
Sem sagt, ofat í dag.
Í dag.
Reiðin
næst.
Og svo hápunkturinn í lostanum.
Já.
Já.
Þar munum við koma hlustendum óvart.
Já.
Með að við þann undirbúning sem við þegar lagt í þann þátt.
Hlustendum og sjálfum okkur.
Já. En já.
Þetta er hérna sinn sem við höfum aðeins svona haft svona mekkert verið mjög spenntir endilega fyrir því að fjallum þessa sinn.
Nei, hún er sko eins og hún er svona saklus. Svo, ég sagði það að þið vorum að fjallum ég held að vera græfkina. Að sko ofáti væri sko það sá sem að ofáti alltaf en hann er voða duglur að borða eða þú veist, þú kannski þú fyrirlítur ekki mann sem að er haldin þessari sinn.
Nei, nei.
Skilur, eða þú meni eins og eitthvað sem er hérna rosalega gráður að dramsamur eða eitthvað það er illa að mann tala eða þú veist en sá sem að borðar alltaf mikið eða, jó, kannski svona drekkur mikið.
Já, kannski meira þannig.
Já.
Já. Og við ætlum svolítið að taka...
Já, ætlum að taka Já, þann vingil.
Já, okkur við fundist að sko, þessi, sko, það einhvern veginn að borða og mikinn mat, það sé bara ekki nógu alvarlegt sko, til þess að réttlæta það að vera flokka þetta sem eina
höfðusund.
Já, dauðasundunum sjö.
Já.
Og hérna, en það er merkilegt að sko, að þetta er nútildags talin almennt séð svona vægasta syndin en var í upphafi talin svo alvarlegast.
Já, alvarlegast. Það er mjög merkilegt.
Já, já, ég skil ekki hverju það er.
Það er eitthvað rökstyrningu fyrir því að það bara
Nei,
samfélag þess tíma.
Já, kannski mér voru bara menn ekki komnir það langt í svona skilningi mannlegu eðli. Ég veit ekki, það er kannski...
Ég held að ofát, sko, ofát hefðir hann ekki komið til söguna fyrir en eftir að þeim maðurinn náði á þann stað að hann býr við allsnætti, sko.
En það gæti einmitt verið máli að þá á þeim tíma þegar að fólk býr almennt við skort að þá sé ofáti mjög svona neikvætt að því að það fælst líka sóun í hérna
ofátið
og hérna en nú þegar að kannski það er ekki verið vandum þá er það orðið meira bara svona löstur, svona persónulegu breyskleiki
að þú sért ekki að gera hlut annara í allsnætti samfélagi með ofáti.
Einmitt.
En klárlega í samfélagi sem býr við eitthvað skort eða tagmörku gæði hvað þetta var.
Já.
Nú er náttúrulega allan í okkar heimsluta
Vestu bara ekki
ógnótt matar og það líður engin skort.
Einmitt.
Hvað það var þar og þá eru þetta ofáttir léttvægra en samt er að þannig helst að heilbrigðis vandamál okkar tíma og okkar samfélags. Og þá er ég að tala svona kannski inn vestrana norðurkvels heim.
Einmitt.
Er offita.
Offita og
ofdrykja.
Akkurat. Og sjúkdóma tengdi þessu. Já.
Þannig að þeir sem að settu þetta á listan, þeir á nú verið ansi forsjálir.
Já. Og það er náttúrulega ekki bara sko í þessum kaþólska síð þetta er líka, ég var að glugga í Hávamál og þar kemur í ljós sko að þegar ég var eitthvað að skoða sko, hvað þessar hendingar fjalla, þá er það mjög mjög margar að fjalla einmitt ofát, þetta byrði, betri, berat, maður, brautu að, enn sé mannvitt mikið, vegnaðast verra, vegur að hann velli að, enn sé ofdrykja öls.
Já, já.
Og hérna, þetta númer 11, skildur, þarf að útskýra þetta?
Ég kannski ekki. Nei, nei, ég skildi þetta, það kannski rétt að útskýra þetta fyrir hlustendum.
Já, bara, sko, hérna, þetta þýði svona menntun og svona.
Já, menntur og svo lýs,
já.
Já,
ok. Þetta þýðir, hérna, þetta er, þetta...
Næra hugan, en ekki...
Já, ekki svo, hérna, segir, hérna, sko, færra veit er fleira drekkur.
Mm.
Það er svona...
Já, já.
Og svo er eitthvað að tala um maga, kunna sér ekki magamál. En ósvinnur maður kann æfa í síns mál maga, það er 21, sko. Mm-hmm. Þannig að sko, þannig að þeir eru svolítið að spá í þessu, hérna,
ja, þeir eru svona meira í svona óhófspælingum,
eins og
við höfum verið að hugsa
þetta. Það maður gerir sér, maður mætir eitthvað staðar í veislur og kannski er ekki hóf,
já.
Og þá verður maður svona kjánalegur.
Mm-hmm. Einmitt, og það, en þetta nær ekki því að vera eitthvað svona sinnt þarna, sko. Þetta er þeir eru að tala um þessum löst
já.
Þú veist, þeir eru að tala um já, okkur mannkostir það er okkur mannkostir að vera ekki með þannig löst
já
en og, eru sindir eru meira en löstur
já, og eins og við komum fram áður þá eru sindirna svolítið mikið snúast hugarástand já. Þetta er Sko, ég hluti af þessu svona, hérna, betrunarferli sem að hefur átt í stað hjá mér persónulega eftir að við höfum byrjað umfyllunum þessa syndir er að hugsa svona mitt innra sáralíf í hérna, samhengi þessara synda. Og þegar maður lesi aðeins til það, þá sér maður að það er sennilega, sko, þetta er aldrei meint þannig, sko, þetta er ekki syndirnar er ekki meint að þess að framkalla einhverja fordæmingu annara á hegðum að seltu til þess að maðurinn sjálfur getur skoða sitt eigi líf út frá þeim
mm-hmm.
Hefur þetta ekki tekið eftir því hvað ég orðin svona
Proper,
góður maður
jú, þetta, svona, ég er alltaf veit því að tekið sjálfur sér
já, ég er nú já,
mista, Já, ég er nú ekki frá því að þetta ég er nú einhver liti við mig líka
Já, ég hef bara tekið alveg heilsu
Við erum náttúrulega eftir
að Ég er líka tekið eftir þessu sko bara hlustendahópn Ég sé það bara á fólki það sést hverju drekka Egils Kristall það sést líka hverju hlusta á einu menninu með viti að þegar þeir gangum borgina einhvern veginn, svona eins og þið segi svona senn leiðslu þeir bara eru upplýstari
Og meðvitaður þessa
já,
eiginlega.
Hafa unnið bug á öllum löstum sínum.
Já, nánast. Nefna þremur sem við mættum að fara í.
Já, einmitt.
Þeir eru eftir.
Já,
nei, kannski... við erum náttúrulega komnir að svona þessum löstum, eins og við segjum, sem að eru mest okkar.
Já, og það er mitt þetta með ofáttið, sko, að sem að heitir hérna glöttunni á ensku. Sko, alltaf fundið ofátt verið einhvern veginn svo hverstaslegt yfir ykkur sind og glöttunni hljómar svona einhvern veginn miklu svona agressífara en þegar maður les svona umfjallanir þetta, þessa sind þá er það nærið aðeins yfir meira heldur en sko bara borða of mikið og það eru svona ég með þetta nokkrar birtingamyndir af þessari sind sem að hérna sem að er fjallaðum í svona litteratúrnum en það er hann til fyrstilega að borða of mikið
já, það kemur fyrst
of át og númer tvö er að vera mjög matvandur
já, það er áhugavert
já, að sko að borða ekki það sem er borð á borð fyrir mann að það sé ákveðin sind og eða nú, í þriðja lagi að það er að vera mjög smámunasamur um mat
já
hlutinni þurfa að vera nákvæmlega eins og þú vilt annars hérna, annars snertir ekki við þeim
já það er nú nálgast að vera já, að vera matvandur
að svona, einhver leti svipa sko, kannski matvandur eru að borða bara ákvæmna tegundur að mat og það vilja alltaf fá
það saman fúsa við öðru mat
já, hitt er kannski meira svona sko að ég mæti kannski matabóð til þín og þú býður mér upp á rauðinsglas og ég, nei, ég get ekki látið þetta inn fyrir
mér. Ég drekk ekki Merló.
Já, ég drekk ekki Merló. Eða, já, það er svona birtingamynda þessari sinni.
Já, sko. Það er mynd.
Svo er talið um, sko, að það að borða ekki, svona anorexíu, dæmi, það sé líka hluti á þessari synd.
Já, já. Allt sem er þá eitthvað svona abnormal í þessu.
Já. Og svo er hérna, sko, matarsnopp, nú svolítið tengt þessu að vera mjög smámunusamur. Þá hugsa maður svolítið sko, allt þetta, allar þessar Instagram myndir og vídeo og það sem er verið að sína hversu fallegu maturinn er.
Já.
Og óhófleg sérviska um mat.
Já, þetta er nátengt á.
Þetta er nátengt, en ég hugsaði sko með þessu, svo, ég las þetta, sko, ég til dæmis, alltaf þegar ég fór í bíó í gamla dag, þá þoldi ég að ekki að það snert á poppinu fyrir en myndin sjálf byrjaði.
Já, já.
Ég var að þoldi ekki hvort sem það var ég eða þess að voru með mér, að þið voru að byrja að haka þessi poppi meðan auglýsingar það voru.
Já,
þess að því að hugmyndinni mér var að borða poppið með myndin.
Já, já. Sko, er, og það er eins og hérna þegar mann taka sko, svona kremkex og borða það með tildinum hætti, sko. Það er okkur sérviska.
Ég brjóta það og naga
það síðan niður krem. Og þegar maður fær sér skammt af frönsku með einhverjum mat þá velum maður alltaf hverju eina frönsku en á endanum borðum maður þar allar
Já.
En í hvers skipti sem þú tekur þá tekur eina fram yfir aðra
Þetta er eins og mikató
Nánast
Þetta er það að draga úr
Já, en þú velur í hvert sinn þá sem þið líst best á
Já.
Borðar hana
Einmitt.
Þannig að þú borðar bestu fyrst og vestu vantala síðast en borðar samt allar
Já, einmitt
Þetta er svona ákveðin, hvað maður segja, sérviska að þú gætir í sjálfum sér tekið blindandi líka en maður gerir það aldrei
Já, svo er örugglega tengt þessu líka kannski svona þessi sömur eru mjög svona matsárir
Já, sérstilega börn
Já, og ég er það líka ég á mjög erfitt með að gefa af mínum mat fyrir en ég er að sattu sjálfur
Já, ok
og hérna, ég gerir það alveg því ég veit að það er svona samfélagslega þetta er ekki samfélagslega viðurkennd hegðun En hérna, en mér líður ekki vel með það
Já, láti ykkur Er svona, þú að meina bara að þú gefir öðru sem að gefa til að smakka það?
Nei, til að smakka
Já
Ég segi eins og svo ég sem er mjög stóran poka af poppi og við sem saman í bíó
Já
Og þú byrðir
Má ég fóðast poppið
það? Eða gefið til kynna að þú viljið fá popp
Það er ítlæsja
Já, ég myndi alveg gefa þið poppið en ég myndi gera það sko með svona þungum huga
En ef við varum saman á veitingastað Ég tala fyrir mína part og þú væri með eitthvað mat. Ég væri með, segjum bara nautskinn sem ég hef nýlega farin að borða það herramannsmat. Þá var ég myndi ég vera mjög svona áfram það að gefa þér að smakka
Já
Þú veist, fyndu hvað ég er með góða mat hérna. Smakkaði mati minn
Já, þetta
hefur ekki.
Ekki svona ríkjandi sko. Nei, þetta, þannig er þú þannig stendur þú mér
klærlega
framar
já, ég er kannski komið lengra þannig
já.
Já, já
nú, svo er hérna að borða drastlmat
já, það er nú
að borða lélega mat, það er hérna talið vera að þá sértu svona að þetta sé að springja af þessari sinn
en þetta er þá svona að maður dregur eitthvað svona heildar álutun á þessu þá er þetta bara svolítið að kunna að meta
Já.
Matin
Einmitt.
Það matur sé ekki sjálfsæður að eins og þegar í svona hvað maður segir, mörgum trúabröðum held ég, sérstælega það sem að kristni svo, hún er tíðkuð það sem að hefur verið trúbóð þá er eitthvað þakkagjörð alltaf fyrir matin
algjörlega
Það er ekki kannski í lúterskri svona hefðbundinni hófsamari útgáfu hennar hjá okkur
Nei,
en þetta, mér finnst þetta allt bera þeim brunni, sko, að sína þakklæti sem að byrtist þá í svona hófsemi
já.
Og almennri svona virðingu bæði við matinn og þá sem að kannski er að deila honum með mann
Já, þetta sem þú ert að segja núna er einmitt þetta, þessi heldig túlkun sem að heimspekingar kristninar deila með þeir sko
Já, þeir deila þessu
Já, margir, eitt allir ævinni að komast að þessari niður
Já, ég, áttaðum við bara á þessu
Þetta er bara niður að þetta strax En það er með þessu sem er svo borðbæni sko að þessi þakkargjörð fyrir matinn Nú er ég pressunur eins og komið fram
Já.
En það hefur aldrei verið sko, neginn hefð hjá okkur að vera með hérna borðbænir.
Mm.
Nefn að ég held að þegar að hérna, Guðmundur Freyr, máu minn,
já.
kom fyrst í heims og gefa diskir og byrja að borða. Og þá horfði pappa á hann og hérna, gæti kynna að á þessu heimili væri alltaf farið með borðbæn. Áður heldur en að það er ekki til matur okkar.
Já, voru það bara hans svona aðferðir?
Það voru hans aðferði til þess að vera ógnandi í augum hérna,
já, tengdasonur
mjög skemmtileg og svo er eitt að lokum varandi svona hérna, birtingum það er að fara illa með mat og leifa að nýta ekki mat og þetta ber alltaf sama brunni sko, sem þú nefnir hérna, að þessi virðing fyrir matnum
og, ég man það á mínu æsku heimili var það að skilja eftir mat var eiginlega það versta sem að maður gerði við mataborðið eðlilega þá var ég ekki magurt bad og náði svona ekki að vinna bug almennilega því fyrir unglingsárum
akkurat
að það var bara því að maður borðaði alltaf allt sem var í matinn
já.
Maður borðaði allt sem var í matinn
já.
Og allt sem var skammtað
já, einmitt
að því að það var bara annað var bara vanvirðing
og dónaskap
já, dónaskapur
en að því að nefnir, já
og svo alltaf, eitt atrið sem ég man eftir sem var alltaf það var, ég held að ömmu og afa hafa aldrei verið sínt meiri sko vanvirðing þetta er það fólk þakka ekki fyrir mat þó var ég bara, takk fyrir mig
einmitt.
Það var alltaf algjört líkilatri
já, að því að þú nefnir kristni að trú sko, þetta er nú hérna úr gamla testamentinu, það er hérna þetta er hérna svona þakkagjörð til Guðs í sálmunum 104. sálmi það sem segir sko þú lætur gras bretta handa fénaðinum og jurtir sem maðurinn ræktar til þess að framleiða brauð af jörðinni og vín sem gleður hjarta mannsins olíu sem gerir andliti gljáandi og brauð sem hressir hjarta mannsins það eru nokkri staðir einmitt í biblíunni frægi sko frægastur allra held ég að sé sko það sagan af því þegar að hérna, Jesú breyti vatn í vín og það er Jóhannes Guðspjalli frásögn af þessu og ég hefði ekki áttað með þessu fyrir henni flétti þessu upp núna fyrir þennan þátt að sko að samkvæmt Jóhannesar Guðspjalli er þetta í raun að veru hinn fyrsta almennilega sönnun á því að Jesú sé hérna sonur Guðs
já,
í augum þeirra sem að umgengust hann sko
mm-hmm.
og það sem að svona gerir útslæði hér sko er það sko þetta segir sko, veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðguminn og sagði allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara er menn gjörast ölvaðir, þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jesú í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína og læðir sveinar hans trúðu á hann.
Ég held að þetta sé einmitt mjög góð aðferð þess að láta fólk trúa á sig.
Já, já, já. Ha, ekki bara, ekki bara sko, að breyta vatni í vín heldur að breyta vatni í eðarvín.
Já, ég myndi fylgja þannig manni.
Já.
Það liggur alveg fyrir. Já, maður er náttúrulega heyrt þess að sögu, margótt, ég man ekki eftir að hafa hlusta á hana upp úr ritningunni sjálfri.
Nei, einmitt. Það er, hérna, en þetta er svona undirstreka líka í þessum trúabröðum flestum að það er, sko, að jafnvel þó að sko, syndin er sem sagt að borða of mikið eða láta matinn ná einhvern veginn tökum að sála lífi sínu
mm-hmm.
en allstaðar er lög mikil áhersla á það að njóta gleðina sem fylgir góðri
já.
Máltíð og veisluhöldum
einmitt.
Og vínið líka sko.
Já, já.
Sem gleður maður sér sérta
já, já. Í hófi já.
En það er kannski þá ástæðin fyrir því að þetta hefur verið skilgreint sem eina þessum syndum er það að það er auðvelt að fara út á sporinu og gera
já.
Eins og við talaði með flesta syndir,
það er dygðir sem gangu á langt.
Það er dygðugt að njóta þess þegar að maður getur borðað að drukkið að knektar borði en það að einhvern veginn að
gera vel við sér og sína
já, og hægt að kunna meta það að það er þá synd
að borða meir en maður þarf og drekka náttúrulega meir en góðu hófi gegnir
já.
Sem eru þetta alvarlegra mál svona í hlæstu tilliti
já
hérna, manstu í þáttunum hann að sigla himinn flei
ég man ekki vel eftir þessu þáttu.
Jú, þeir eru fjöllun um þann stað sem að þér er jafnum kærastu.
Já, ég veit það, ég veit það.
Vestmanneyjar.
Já.
Þá sagði hann hérna Gamli, sem var aðal, sem var leikinn á hún Gísla, að það var til tvær tegundra flöskum.
Já.
Það voru að tala óhófið og brennivínu. Að hérna í sömum flöskum er söngur og gleði. En í öðrum flöskum er sorg og angist.
Já, einmitt.
Og það er, þú veist aldrei þú opnar flöskuna hvort er í henni, sko.
Nei, þetta er, ég man ekki mikið þetta þáttur, mér man eftir þessu.
Já, þetta, mér finnst þetta dálítið lýsandi, sko.
Já, þetta er, og þetta er enda, sko, maður er stundum hugsað út í þetta, maður er náttúrulega verið í partí.
Já, við höfum verið það.
Í gegnum tíðin.
Já.
Og sko, í sömum partíum er gaman.
Já.
Drykkjan einhvern veginn gerir gleðina skemmtilegri.
Já.
En í öðrum, þá er leiðilegt.
Mm.
Skur að þanga til að allir eru orðnir það druknir.
Já.
Að það er, sko, að fólk einhvern veginn, sko, bara vegna ölvunarinnar, sko, er orðið komið í stuð.
Já, akkurat.
Og það er yfirleitt miklu verri partí.
Það er verri partí, sko. Já. En bara í þessu sambandi, þá manni ég eftir mjög fleigum ummælum sem að bekkjabróður mér úr menntaskóla viðhafði. Hann heiti Gylfi Örn Þormar, strákur Kópavogi, greindapiltur, og hann var ekkit mikið fyrir vín. En hann neytti þess svona, þegar við fórum eitthvað var eitthvað um að vera og hann sagði einu sinni í partí að sagði sem svo ég drekk fyrst og fremst til að gera aðra skemmtilega.
Já.
Og það er, ég held að mjög mörg partí séu einmitt hannig, það er eins og þú veist að lýsa það er ekkert gaman
einmitt.
En þú verður eitthvað neginn að komast í gegnum þetta.
Já.
Þá drekkur þú til að gera aðra skemmtilega.
Já.
Og það er til dæmis, ef maður fer að því að við hún og báður farið einstaklisinnum á næturlífið.
Já.
Að ég hef reynsla á því bæði edrú og ölvaður.
Já.
Álagið sem fylgir því að vera edrú.
Já.
Út að skemmta sér.
Skemmtist það. Já.
Það er nánast ómannúðlegt.
Já, einmitt.
Það er sko hávaði. Það er alls konar áriti og öskur og
lykt
sérstaklega.
Já.
Og alls konar atvik sem að koma manni bara heil úr jafnvægi.
Já.
Ef þú hellir aðeins í því.
Einmitt,
þá deyfur. Gerist ölvaður, þá deyfur allt þetta.
Einmitt.
Og þetta hefur engin áhrif á því.
Já.
Þú bara siglir í gegnum þetta og það er ekkit vandamál.
Einmitt. Já, ég held að það sé oft einmitt það sem að, sko, það sem að hérna fólk gerir, sko, að það drekkur þess að deyfa umhverju sitt.
Já.
Að því að í raun og veru nennir ekki að vera það sem að það er, sko.
Já.
Það hefur ekki dorslega gaman að því að vera á skemmtustum, kannski þarf að vera þegar það
er ykkur um hópi.
Er ykkur um hópi eða eitthvað svo leiðis. Og svo þetta kannski krefst samfélagi þess svona, þess er það kannski svona besti vettvangurinn, sko, þú veist, þegar að fólk er ungt í makaleit og svona. Já. Og bara félagslífi snýst um það.
Menningin okkar er náttúrulega gríðarlega svona alkoholiserð.
Já.
Það sé ekki okkar tveggja endilega en
já, það er svona
misjátt, já. En ég er að svona tala um okkar samfélagi.
Já.
Það er svona mjög margt sem að maður á bara að vera fullur.
Já, en við mögum auðvist ekki að vera fullur við þessu þætti. Það var
það var einn þáttur sem við vorum aðeins kendir.
Já.
Og það var sleigð á fingurna.
Já, algjörlega.
Hlustanda sem að við metum mikils.
Já.
Og ekki minna eftir það.
Nei.
Síðan þá.
Já.
Höfum við ekki haft áhengjum hönd. Við upptökum það.
Já, það er hérna ákveðið afrek.
Já.
Það er ákveðið afrek.
Það er ákveðið afrek. Nei, þetta er, ég, sko, ég held að óhófið eða ofátið að það er ekki hægt að tala um það öðru sem en að tala um ofneyslu áfengis.
Einmitt.
Af því að eins og þú ert að varst að lýsa á þannig að þetta er matur og drykkur er í öllum þessum fræðum algjörlega samofið, sko. Að það sýnir okkur líka að neysla áfengis er jafn eða ætti að vera jafn eðlilegt eins og að neyta matar, sko.
Einmitt, já.
En það er bara ekki sama hvernig á að með fari, sko.
Nei, en það líka sko, held ég, sko eins með matinn að sko maður hefur fundið fyrir því sjálfur sko að það maður venst á mjög gott.
Já.
Og hérna og maður just upplifði það sjálfur með þegar ég var hefur verið mikið að ferðast og maður veltinn að fara að borða bara á mjög fínu veitingastöðum af einhverjum bara þriðutast kvöldi einhverstaðar og fá bara betri mat en maður hefur nokkuð sinni fyrir og það ekki eðlilegt fyrir mann sko. Þá verður einhvern veginn allt annars og svo litlaust í samanburðinum og ég held að ástæðan fyrir því að svona vennir hafa áhyggjur af ofátt sem sind er meðal annars þetta að með því að venja sig á eitthvað sem er of extravagant að þá tekur gleðina úr því sko, sem er hérna raunverulega gefum hann eitthvað ef allt í einu jólamaturinn er bara orðin bara 25. besta máltíð ársins og þá er það ekkert gott fyrir mann sko.
Ég meina það er eitthvað ástæði fyrir því að það er spari matur á sunnundum og lakari matur aðra dagavíkunar
og föstur ég meina föstur. Það er líka í mörgum örgla flestum trúabröðum eru föstur sem væntalega hafa nokkuð bara að gera með uppskeru tíma og svona í raunveruleikanum en það er svo sem líka komið ljós núna margt sem bendir til þess að föstur séu gríðalega hollar fyrir fólk
bæði að fasta yfir eitthvað lengri tíma og svo þetta bara reglulega föstur eitthvað mataræði núna að vera predika sem er 5+2
akkurat
borði í 5 daga og svelt í 2 daga
já
við leggjum ekki sérst að mata það en reynum að gæta hófs
neini og svo má líka velta fyrir sér með því sko það hvort að maður geti talið það að vera hluta eða hvort að það sé syndugt þessi svakalegi áhugi sem að er alltaf á mat. Já. Og þessi umfjöllun, þessi endalausa umfjöllun um mat sem að dynur á manni að sko, þú veist, bara okkar ævi, sko, þá hefur þú veist, hafa sumir fæðuflokkar sko, bara flakka stanslust á milli þess að vera stór hættulegir eða algjörlega lífsnauðsynlegir egg til dæmis
Hvar eru þau núna?
Ég veit ekki, sko, ég held að þessi hóll núna.
Já, það eru hóll núna. Já. Einhvern tímann sagt að það var stór hættulegir að bóla meir en eitt egg á dag.
Já.
Kólesteróli.
Einmitt.
Þú opnað fyrir sjómvarp og það er bara það var nú bara heil sjómvarstu sem var reyndur að fara á hausinn sem var bara eitt samfelldu matræslu þáttur.
Já, einmitt.
Það er mikligarður.
Já.
Og menna, þetta er eiginlega á hverju einustu og menna, þú flakkar ekki um erlenda stöðar það er bara endar sem matræslu þættir.
Já.
Þetta snýst allt um mat og það er alltaf verið að tala um að sko, það snúst allt um kynlíf og klám og ofbeldi.
Matarklámið
er nú skipar þarna ákveðin ákveðin sess.
Já, ég meina sko það er kannski sko matur það var alltaf sagt við mig sko pabbi sagði það alltaf sko við hérna borðum til að lifa en lifum ekki til að borða.
Já.
Þannig svo einhvern veginn fólk er fara að upplifa sem einhver að kröfu sko að allir matur sem fólk framlega er heima og sér þurfi einhvern veginn að geta staðið undir því að vera birt á Facebook og fá like sko.
Já. Það sé ekki bara næringastopp.
Já, að því að sko það er þetta með fátæklegt líf sem snýst bara um það, það er bara, hérna, sem snýst bara um það, sko, hérna, að bæta á sig hitaeiningum, sko.
Já, já.
En ekki hvað maður nota
það, sko. Nei, ég mitt. En það er svo hínlíðin á þessur, að ég held að maður eigi að matar tíminn, sá tíminn sem þú nærið þig.
Já.
Hann er ekki endilega að vera sko eitthvað fátæklegur veist. Mér finnst að það er að vera alltaf fjölskyldustund og helst að föstum tímum og það Já. Er allir að setja sníður og það sé matur á þessum tíma sko. Það er sjálf sér að þú lítur á mat bara sem næringu og ekki veist, og stoppar þar þá, hérna, þá er þessi hætt við því að húsmóðinu skellir bara í seginu grænu jurtatei hérna, og þú veist og eitthvað og það dettur út þetta þessi samkoma fjölskyldunar.
Já, einmitt. Það er
þessi þakkargjörð sko.
Það er rétt alveg, já, það er mjög góð punktur og þetta sko þetta að deila mat með öðrum hefur alltaf í sögun verið
álítið. Það er ekki eitthvað brjóta brauð og
já, brjóta brauðið og hérna og orðið ensku orðið hérna companion. Það kemur sem sagt úr sko því að þú vart að borða það eins og hérna pane og ítölsku eða latneska orðið pane og svo svona, með brauði sko. Og þannig að orðið companion eða félagi á ensku er sem sagt
sá sem
þú deili brauði með og það er jafnvel talið að orðið bróðir og orðið brauð séu samstofna þannig að, hérna, þannig að svona félagslega þáttur matarneyslu er mjög mikilvægur sko.
Mjög mikilvægt og nú má ekki lengur borðið brauð
nei
en við meðum það ekki
en við gerum það ekki við borðum bara
prótín
og fytu
og fytu, já
það er annað sem að, ég veit ekki hvort að snertir þessa, hérna, sind en hefur eitthvað að spáð í því, sko það alltaf verið að gera þá kröfu nú til dag, sko sett í lögjafvila á öllum matselum að þá sé, sko, standi, sko utan að hvað, á hverjum rétti hvað er marga kaloríur,
já
og menn alltaf verið að borða sem fæstar kaloríur
já, já, einmitt, til þess að burður þú að borða meira
já, til þess að þú ég skil ekki alveg lókikina
og það er alltaf kalorí í 100 grum
já, ég bara skil ekki alveg lókikina bakvið, af hverju veit maður ekki borða sem flesta kaloríur
það er já, borða það er einingar sem gefa þér flesta kaloríur þú ert að tala það
þetta er eins og þú verður sko þú veist hérna að þú verður að kaupa sko bíl og þú myndir vilja hann eitt sem sko mestu bensíni en væri samt eins kraftlu sem mögult er að því að bara það einhvern veginn að dæla bensínun á og eyða
já,
því
já, 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 eða þú væri með sko bensín sem mætti aldrei vera meir en 2.8
eitthvað svolítið já, já, þú veit að vera með 200 lítra tank
já,
en bara á svolítið lélugu bensín
já,
en það svolítið svona þetta að þessi svona að svo tilfinning einhvern veginn geta úðað í sig
já,
að það sé
en þetta svona, er nefnilega svolítið merkilegt sko að því að það, hérna það að úða í sig einmitt að það að borða er bara orðin eitthvað svona svo ríkt í menningunum það er alltaf, þú ferð þarna og borðar þarna og það er eitthvað á boðstólum þarna og svo fer að telja saman hitæningarnar það held ég að þetta tal kom allt saman með hitæningarnar að því að þá fer að verða svolítið markmið að hvað eina eitt sem þú lætur ofan í sé sem orku minnst að þú er hvort ég er alltaf að setja kona því en eins og já, við báði tíðkum þá erum við með gríðalega orkumengi morgumat spikveitt bacon
já.
Sem er steikt í smjöri
já.
Og egg steikt upp úr öðrum skamta smjöri
já, eða fytun af
bacon, ég þrýfa hann að setja annar skamta smjöri ekki betið þannig það er hann sagt að þá ertu náttúrulega komið orku þú er búin að fylla alveg á og þetta er ekkit ef þú tekur þennan mat sem við búinum að setja sko rúmmálega honum er ekkit mjög mikið
nei.
Það er orðið lítið
já.
En orkan er gríðaleg
já.
En ef þú væri sko þetta væri félagslega athöfn eingöngu og þú væri þá að gera þetta nokkuð sem við daginn þá náttúrulega væri fljótur að taka þessu orku breytin í fytu og leggja hann utan að því sko
já, það er einkenning
já,
einkenning með sko með hérna sem að þetta sem hefur verið kallað sko kaloríur inn og kaloríur útkenningin um það að þú bara borðir ákveð mikið kaloríum og allt annað bætist utan að því hún menn eru bara í auknum mæli bara farnir að líta það sem bara
húnbúk,
bara bábílju vegna þess að það sem virðist gerast er það að þú ert að borða fæðu sem að sko, sem líkaminn kann að nota að það, sem, það viðbræði við því að fá of miklu orku er að líkaminn hreyfi sig meira og eyði meira orku og en ójafnvægið sem veldur þegar fólk fitnar er að líkaminn er basically að segja manni að sko að borða meira
já, og hreyfa sig minna
og hreyfa sig minna
já,
og spara orku að því að, ég meina, þú veist, börn stækka
sykur
virkar nákvæmlega svona og þú veist, ég meina, börn stækka og þú veist, og konur bæta á sig þegar þeir eru ófrískar og bjarndýr sko fitna á sömurindis það er því að líkaminn er að segja þeim að undirbúa sig og þegar að insulín í líkamannum ruglast einhvern veginn, ég kannum ekki efna frá hann að baku þetta að þá er sem sagt kenningin svo að fólk geti afsvölega lítið við þessu gert ég, alltaf bara ef menn eru of feitir og alltaf að fara að svelta sig að það sem gerist er það bara líkamann fyrir bara vörn og segir viðkomandi að menn vera slappir hreyfa sér minna og það er kannski þetta nútíma mataræði sem að byggist á
menn vera latir
sem er miklu hérna, sykurneslu sko,
sykurinn er allavega með þær kenningar sem uppur núna
það var hann, það er hann sem er hættulegur.
Já, ég meina, það, það sem að menn horfa á er það að þessi þetta svakala offitu vandamáli er ekki nema kannski 30 ára gamalt og það er bara nákvæmlega sá tími sem er liðin frá því að, að þetta þessi hérna stanslösa síbylja skaðsemi fitu byrjaði og þá þegar að þegar matvæla framleiðendur þurftu að fara að taka fituna út úr matvælunum einum öðrum hætti og hafa hana samt sem að vera æta
Já, og sæta
og sæta og ekki með sykur í staðinn.
Ég hlusta á þáttinn hann á, á Freakonomics hérna podcastinu
Nei.
Um sykurinn.
Nei, ekki
gert gríðalega merkilegt sko. Þá var að tala sko þegar það er þarna þetta leiti upp úr 60. Það er eiginlega byltingin á Kúbu.
Já, einmitt, þegar
sykurverðið hækka mikið, þá fara bandar í stórfyrirtæki í General Mills og, og þeir sem ráða ríkjum þar. Bara segir hvað er að gera núna?
Já.
Og þeir eru náttúrulega treyst bara á, á þennan fína rásykur frá Kúbu og það sem að gerist á næstu árum eftir það er að sykur framleiðsla í Bandaríkjunum hún sko margfaldast en það er allt glúkósi
það er alltaf þetta high fructose corn syrup
það er sem á corn syrup tveir þriðju eða meira held ég eða tæplega 70% af allir corn rækt í Bandaríkjunum það sem mægis rækt er bara glúkósi hittir sér sem mæs þannig að það er bara, það er verið að rækta þú veist, miljónu tonna bara til að geta sett sykur í allt og þessi kornglúkósi úr mæskotinu, hann er bara í öll
Já.
Það er bara allt sem er sætt það er bara yfirbúru líkur á því að það sé glúkósi kornsýrúfi og svo var farið yfir þetta er mjög merkjörn þegar því að þannig var að spila inn á alveg ótrúlega hérna, basic eðlis ávísun mannsins eðlis ávísun mannsins er þannig það sem er sætt, það er óhætt það er ekki endilega holt en það er hættu laust og þeir tóku dæmi um margar svona, marg eitru ber svona eitru ákvönu vaxtar stíi en þegar það er sætt þá er það ekki eitruð og þannig hefur maðurinn prógramið sér í gegnum tíðina að þú veist það sem er súrt það reynir að forðast en sætt er óhætt
Já.
Og þess vegna er matur og þetta var farið fullt af tegundum af mat það er eiginlega allur svona unnin matur hann er gerður miklu sætar en hann ætti í raun að vera að vera sko.
Já.
Og ég var að ræða um daginn heima að eitt ráði við þessu eða vörnin gegn því að verða ofurseldur þessum öflum öllum er að borða einstaklinga borða helst alltaf mat sem maður eru einstaklingar forðast allt unni við náttúrulega hrifnir af svona pilsum og svo leiðis það er kannski annað en, hérna, en forðast eitthvað mjög unnar matur morgunkorn og svona
þetta er eins og við verið líst með sko seriósi sko, að þú settur sykur og seriósi að þá seriósi sjálft með svo mikið að sykur að fyrir líkamann að þá einu munurinn er bara þegar þetta er í munninum að öðru leiti tekur líkamann og vinnur þetta allt eins þannig að sko
sýkurinn
já
það er eins og þú segir þegar fólk fóra er það að gerast þarna með hérna, heilsueflingun þannig einhver 80 þá sem að fýta fyrir að verða einhver óvinnur
já þetta er svona ég heyrður ekki viðtali sem hann tók hann Alec Baldwin við hérna, einhvern þessum hérna, læknu sem eru búin að vera að benda á þetta síðustu ár og hérna, einn heitir hérna, Lustig og hinn heitir Ludvig og þeir eru hérna, með nokkra fræga fyrirlistar sem maður getur séð á YouTube og svona og þeir bara fara yfir þetta, ég meina það er bara beinlína og þetta er offitu vandamál byrjar bara í byrjun 9. áratugur þessi áróður gegn feitum mat og svona byrjaður áður en þá einhvern veginn fer þetta á flug og bara verður verra og verra og verra og mér sorglegt sko að sjá þetta ef maður þekki fólk sem hefur átt svona við raunverulega við það vandamál að stríða að verða mjög feitt og það búið verið að segja þessu fólki sko að hérna, það fyrir að drekka dietdrykki sem er eiginlega enn verra og það fyrir að hérna, borða pasta sem er eiginlega að versta sko. Þetta ímyndir að hollustu sko, fyrir mjög stuttu var þetta þeir eru bara að borða eitthvað létt pastasalat og svona
ég með pastasalat í hátteginu
þegar að gaurin með beikonu var kannski gera miklu betri hluti fyrir sig sko.
eða þorskalurina
eða þorskalurina, svo við talan ekki það
já, við hvetjum auðvitað hlustendur og það er auðvitað mark með þessar að þátt að í og með að stuðla að mannbætingu og öllum sviðum
já.
og þetta er auðvitað hluta því
hætta sykurneyslu
hætta sykurneyslu, taka sykurinn út
nú leggjum við það fyrir hlustendur
og borða einstaklinga
að borða einstaklinga, já já, já, og hérna og við erum sjálfur þáttastjórnundur hér skínandi dæmið um árangur á þess að þetta lífstilsbreyting
já
en reyndar þetta tala okkar núna er svolítið svona, við erum hérna kominir út á svona grátt svæði hvað var það þessa sinn sko, því þarna erum við svona að sína kannski óhóflegan áhuga á
já.
á mat sko.
Já, en við, þetta er náttúrulega þetta er stærsta heilbrigðisvandamál samtímans
já
við hljótum að láta
okkur það var við getum ekki annað en leist
það það væri óverjandi að fjalla ekki um þetta með þessu mæti
nei, nei.
En við hefum svolítið sneitt fram hjá ofdrykkjum
já já, förum að þess í hana
já, við erum óhófsmenn báðir
já
á margt,
já.
Ég er nú kannski meiri óhófsmaður en þú og sérstaklega þá á vín
já, svona í setni tíð kannski hefum maður svona verið svona haldið í meiri skefu
já Já, þegar vorum yngri, þá vorum við nú álíka.
Já, ég myndi halda það, myndi já. Ekki tafa mikið milli, ekki verið mikið milli þess. Já.
Ég man alveg, sko, frá því að ég var bara unglingur eða maður byrja að smakka áfengi, þá man ég aldrei eftir að það verið neitt annað en fullkomi óhóf.
Já, já, svona fyrstu árin, sko, að þá, hérna, var það kannski svolítið þannig, sko.
Já, og hérna, ég veit ekki út hvað það er. Hérna, menningin til þess að mínu heimili var eiginlega aldrei haft áfengjum hönd svo að maður sá sko. Það var aldrei vín með mat
Nei,
það var aldrei einnig áfengi
Akkurat. Já það er auðvitað þannig held ég, mjög...
en það var ekki tabu þannig sko. Það nei, var bara ekki notað
nei, þetta hefur alltaf verið svolítið mikil munaðvara á Íslandi
Já.
Þetta er ekki hluti af íslenskri menningu að drekka í hófi sko.
ekki nema það bara mjög nýlega
ekki nema bara mjög nýlega
já. Og náttúrulega bjórbanni náttúrulega sem er já. Bara svona tákgervingur svona þessa hugsun, þessa bábylju að þú getir að stjórn á svona yfirbúið yfir þessum löngunum með þessum hætti
já.
Það finnir sér aðra annan farveg sko.
Ég held að sko eins og með sko svo ég tala nú fyrir sko, eins og ég held að áfengi hafi svona hjálpa manni samt sko, veist, ég er mjög feimin að eðlisfari og hef aldrei haft gaman að því að vera sko mikið í einhverju svona hópstúsi
Nei.
En svona það að koma sem einhvern veginn svona inn í félagslega hlutina þar var áfengið svona, svona ákveðið svona smurning og ég held að svona sem maður sko svona sangjarn í garð áfengisins að þá hafi þú veist neysla þess svona veist, ég meina það var ófá næturna sem að maður sko varði með þú veist vinum sínum þú veist, í áfengisneslu og það sem að maður átti djúpar og að því að virtist á þeim tíma með viturleg samtöl en sko, en úr þessu varð sko, daldið mikil vinata sko, sem að ég
ekki og samtölun hafi gleymst
já.
Þá hefur vinatan ennst
já, en það er kannski bara sko, auðvitað þarf það ekki endilega að vera þannig sko, þú veist, ég meina, en á einhverjum tímapunkti gerist það, þú veist, hjá manni þegar maður rúlingu, sko, að það að fara eitthvað að hitta fólk á kvöldinu og svona, það bara, þú veist, var eiginlega, það er ekkert annað í dæminu heldur en að vera þá að gera það einhvern veginn undir formerkjum brennivisneislu.
Já, já. Ég man eftir því þegar ég var í menntaskólanum að við hittum stundum í kjalla, eða í herbeginu mínu í grænarskjólanum, ég og Stefán Pálsson voru áttu náttúrulega nákvæmlega ekkert sameiginlegt.
Einmitt.
Ég var hérna af miklu svona íhaldsfólki og hérna borgarlega sinnaður en hann var komin af svona miklu vinstrafólki og mamma sá að þeim tíma formaður herstöðarandstæðingar sem hann tók svo við sjálfur
Emmeit.
En við sátum hann mörg kvöld brökkum brennivín hlustuðum á eitthvað plötur
Já.
Og lásum upp úr mannkynsögunni og vorum bara velta fyrir okkur hlutum og ekki dósipað að vera með að gera bara
Já,
og ég meina, ég held að þetta þessar, þetta hefði ekki endilega gerst ef við höfum ekki notað þetta sem tilum til að drekka brennivín sko.
Nei, nákvæmlega sko, en,
með okkur tókst bara ágæti svínóttar sko.
En þá veltum við fyrir sér sko, hvað gerist sko, sem veldu því að einhvern veginn er allt í einu fyrir fólk þið hefðuð alveg geta gert þetta edru,
já.
Þannig séð en það hefði einhvern veginn þá hefði einhvern veginn verið svo hallarsleg
Já, það hefði verið mjög hallarsleg og það hefði verið óeðlileg
Já, einmitt
Svona, með að við normin
Já
Það að fá sér glas með einhverjum er alltaf bara í lagi
Já
Og kannski er það bara það að það sé bara alltaf í lagi sko.
Já, já, ég meina
Og ég meina flestir hafa nú ég meina fólksfjölgun og annað í þessu samfélagum okkar er þetta undir því komin
Já,
einmitt Það fátt sem að gleða mann sér hjarta meir en hóflega drukkin kona
Já, já, þetta er nú er sagt
Þetta er nú
heist Já, já en svo þetta kemur að því að sko að ef að einmitt sko ef að það er angistin sem kemur upp úr flöskunum og fer að koma oftar og oftar upp úr flöskunum að þá er það orðið sko þá í staðin fyrir að áfengið sko íki upp gleði og skemmtun að þá fer það að verða svona kemur í staðin fyrir hana
Já, já og hefur mjög svona tortímandi áhrif
Já
auðvitað er þannig
og það á örglega við mat líka að þegar matur hættir að næra manna verður bara þess vegna, svona, þegar maður, svona, þessi umfullun sem að, hérna, er í sko, umsindirnar og það sem ég talaði um ofáðu þá er einmitt, þetta er náttúrulega allt mjög kristilega bækur sko, þetta er svolítið svona verið að reka svona, það veist, að svona verið að leiða menn sko, smám sem hann í þá átt að trúin sér svarið við öllum sko slæmum kendum manna sko en að þá sé að hafa talað með óafvátt að menn sé að er hérna fyll eitthvað tómarum í sér og stundum við talað þú veist hérna God sized hole in your soul að menn þurfi að taka inn á sér sko að menn þurfi að til þess að losna við þá tilfinningu það þurfi menn að gerast trúaðir
Eru trúaðir almennt svona grenri?
Það held ég alls ekki
Nei En maður tjáir til þessu Omega
Já.
Sér þessu erlendu þætti þá er það predikararnir yfirleitt vel í holdum
Já.
Og kóranir
Já, ég veit ekki hvort að þeir eru sko, hvort, já, kóranir sérstaklega, það er eitt veður En það er endar kannski ekki endilega þannig að sjónvars predikararnir séu sko bestu dæminu dyðut lífverðni sko
Nei, akkurat En munkar
Þeir eru gjarnar grannir, er það ekki?
Er það?
Já, er
það? Í sögun er það ekki þannig Sko, eins og í gömnum sögubókum
Já, ég held ég sé að sjá fyrir mig sama munkin eins og þú ert að hugsa Þannig bara, þennan sem við erum hann á bjórflöskunum
Já,
hann er svolítið feit
Hann er feitir Og ég er líka
að sjá fyrir mig Hann er það bara teknaður, sko,
hann er munkin og róa hattabókunum
Já, hann er líka
Hann er líka feit
Já.
Ég man ekki svipin eftir einum grönnum munk
Já En það er kannski, sko, má kannski færa þá, sko, þetta kannski sko, lengra Því að okkar svona Sko, við tökum mat og drikka hans til hliðar þá er svona hvers konar annað óhóf hefur svona svipuð áhrif sko. Sko til dæmis fólk sem að meina, undir hvaða synd myndum að vera flokka það að vera fólk á aldrei nógu mikið af fötum
Já.
Eða sko
Já.
Eins og þegar að Kjartan Sveinn hérna frændi minn kom einhvern tímann í forstofuna heima og spurði akkurru á ynga frænka svona mikið alvun skóm
Já, þeim mig
Já, af hverju?
Af hverju? Getur hún svar og hvert var svari?
Svari var náttúrulega að þeir væru alls ekkert alveg eins.
Já, það var þetta svarið.
Eða af hverju er ég búin að fjárfesta í fimm mikrofón?
Já, og af hverju á maður sko fjórar veiðistangir?
Já, þetta kemur svolítið inn á eitthvað sko, sem ég mani þetta er en viskumólin frá föður mínum.
Já,
sem að sagði sko maður á ekki að kaupa það sem mann langar í maður á ekki að kaupa það sem mann vantar maður á bara að kaupa það sem maður getur ekki verið án ekki það ekki að hann lifi þannig og ég svo sannlega ekki en þetta er samt sem áður sko það að vera nægjusamur
þetta er nægjusamur
já í nægjusemi og kannski líka sko þakklæti fyrir það sem maður hefur að finnast ekki alltaf að það þurfi meira í neyslunni
þetta ber alltaf sama brunni sko. að það er hóf sem það er sem meðal vegurinn
já.
Ekki meðal mennskan eins og viðum sagt það er nægjusemin og þakklætin þetta eru svona líklarnir
já og ég held að það sé sko eitt af því sem er sko veldur mikill streitu sko nú til dags er þú veist þetta ofsalega aðgengi að því að sjá og horfa upp á hérna sko líf og neyslu fólk sem er langt umfram það sem er eðlilegt eða holt að ég tengi svolítið inn í öfundina sko að finnast maður aldrei hafa nóg
já það mitt og bæta sér það upp já, já, við erum alltaf að taka meiri maður þarf en það er náttúrulega erum konum inn í græðikin og öfundina og allt það
já, ég hugsa alltaf græðikina sem meira þannig sko að vera að taka eitthvað, að vilja eitthvað neginn, sko, eignast hluti fyrir, sko, jafnvel með einhverjum svona sko, á óheiðalan hátt
já.
Bara, að svífast einskist, þess að eignast meira mm-hmm. en að óhófið sé meira að þessi þrá tlumis, ef að menn hafa nómilli handana mm-hmm. að þeir eitthvað neginn finnir sér knúna til þess að eyða því öllu í meiri
mm-hmm.
hérna, meiri luxus og sóun, sko
já. Sko, ofa, ef maður hefur sér líka með ofað út frá þessu hugtækjum sjálfbærni
já,
og umgengnum náttúru öðlindir.
Akkurat.
Þá var það þetta svona mjög góð áminning að sko, til þess að það sem er ekki endur nýjanlegt að taka ekki meir en það sem maður þarf.
Já.
Sko, þá er líka alltaf spurning hvað þarf maður, hvað vantar, eins og þú veist segja, hérna, það sem mann bráð vantar, mm-hmm. það getur ekki verið án
akkurat
ef við myndum hans bara veiða úr fiskistofunum það sem við gætum ekki verið án að þá væri náttúrulega kannski hefði ekki orðið þessar framfarir það er samt þessi hugsun sko, þú veistu, einu sinni var, bara veitum mann sem þið gátu svo fórum menn að veiða það sem var óhætt að veiða
já,
þannig að það er þá þróunin í þessar umgengni og þetta er sama, meina, þú getur getið náttúrulega þú, veist, þú getur getið miklu meina og gerir við getum báðu gert það þú veist,
já,
þú séum ekkert matgræni menn þannig, þú veist, það væri hægt að neyta miklu meira heldur maður gerir og dygðin er þá að neyta sér það sína nægjusemi, hófsemi
ég vera svona eins og sko hérna, eins og indianafnir eða sem sagt frumbyggja Norður-Ameríku
já
sem tóku bara af jörðinni það sem þau þurftu
oh.
höfðu ekki sko, eignarréttur var ekki til
sem
hefðu takk þannig að þegar að hvítum hérna komu þá bara takk þið bara líka þessi þið þurfið
já,
en áttu þessi ekki alveg á því hvað fólst í þeim orðum í eyrum hvítumannana en auðvitað sko, þá var það alveg rétt sko, ef að menn ætla aldrei að, ef enginn ætlar að reyna að ná lengra og herra og hraðar að þá þetta verður ekki heldur neina framfærir
nei.
En ég held samt sem áður sko, að maður getur alveg, maður geta, alveg rétt að hugsa sér stundum varðandi sko, hvaða hversu svona óhóf í alls konar neyslu
mm-hmm.
eins og hérna og sóun eins og þú lastu, við lesum það hérna, Gísli Marteinn er alltaf að taka mat úr umbúðinu velabúðinu og skilja eftir sko.
ég sá það
sko.
Það hefur nú verið gaggrínt
en, það er hann svona einhvern veginn og allt þetta með bíllösa lífstílun og svona það, mér finnst það svona svolítið vera það er svolítið degðugt sko, að því já, leiti, já. Það er verið að reyna að valdi ekki miklu tjón á umhverju sínu
mm-hmm. Það er sóun
er ekki
ofatið bara í allsnægtarsamfélaginu sko það er þá sóunin sem er raunum sindi
já.
Að sóa mat og verðmætum og taku mikið sem hún allar ekki nota hvort þið er sko.
Já, einmitt
að þið verðum að taka að veiða fisk á það að það er engin sóun fólkin í því
Nei.
Að veiða eins og hægt er og selja til þeirra þá sem það þurfa
í raun og verum að segja að þessi sóun fólkin í því að gera það ekki.
Já, já, að margan hátt er að þannig.
Já.
Sérstilega varandi ákveðna fyrstíðandir. En ég er að segja að það erum við búin að svara því sem við, þessum galla sem við fundum á, en þessi er að röksundarverslu.
Já, einmitt.
Að, hérna, að þú veiðir bara eins og hægt er, skynsalara marka, meiri en þú þarft.
Einmitt.
En að því að þú hendir ekki því sem umfram er,
já.
Kemur þið til annar sem að þurfa þennan maður.
Já, og
einmitt. Þá er engin sóun í því.
Já, og þarna sko, svona þessi sko, þessi ofneysla eða sko, er í raun að vera innihaldslaus sem sagt notkun og sóun á verðmætum, mm-hmm. þannig að maður til með sér það sko að það er svona daltið algengt í svona bókmyndum það sem að sjá sko að kóngafólk eða erfingjar séu svona mikla liðleskjur,
mm-hmm.
að því að það fólk sem lifir í vellistingum en sko er ekki að nota auðæfi sín til þess að skapa eitthvað nýtt,
mm-hmm.
heldur bara einhvern veginn að í svona hedonismu,
uh.
Og það er mjög auðvelt að sjá að það geti leitt til sko hérna óhamingju og jafnvel ennþá alvarlegur hluta sko, mm-hmm. að spila inn á það og sem að spila inn á sko, þann veikleika hjá fólki að þurfa alltaf einhvern veginn meira og meira af innihaldslausri svona nautn.
Já, nautna seggir.
Já, en þetta reyndar, þetta er yfir svolítið farin að koma inn á það sem verður kannski fjalla nánar í lostaþættinu vegna þess að lostin...
Þó við viljum ekki upplýsa neitt.
Nei, þá, við viljum ekki upplýsa neitt kannski eftir ég bara stoppa hér eða er bara,
nei,
er
ég, smá,
þetta er ekki spoiler,
nei,
þetta er svona
teaser.
Að sem sagt að syndin losti á ekki bara við sko kynferðislegan losta heldur líka sko það að vilja einmitt sko lifa í miklum luxus.
Já,
nautnir. En það er svona nautnir, já.
Já.
Og hérna, og latneska stofnin af losta er sko luxúria.
Já, já.
Að margt sem kemur á óvart.
Það er alltaf sami luxusin á þeim.
Já.
Já, já, einmitt.
Já, þetta er nú bara búið að öndast okkur ágætlega hérna, þessi synd sem að virtist svo lítil fjörlega
og hennar kannski, já, hennar gætir víða og hennar sér víða stað þegar við vorum að tala um öfundin, það verið svona algengasta syndin,
mm-hmm.
og það er aldrei merkilegt sko að óvátið hafi orðið þessi synd í því samfélagi sem það var því að mannlegt eðli hvað var öfund og afbrýð þegar maður ekkert breyst á þessum, þú veist 1500 árum eða hvað það er sko. En allt í kringum mat,
já.
Og næringu og þú veist, er náttúrulega gjörbreytt, sko.
Akkurat.
Allan að í okkar heimslið. En samt hefur staðist tímans tönn, það er þá okkar niðurstaða.
Akkurat.
Að syndin óvátt, þar sé að óhófið og sóunin, að hún eigi fullt erindi við samtíman.
Já. Við sem sagt beinum því til sjálfur okkar og hlustenda.
Já, beinum því til sjálfur okkar. Aðalega.
Já, að hérna, hafa í huga hérna, þá reglu að ef að það sem þið langar í er ekki til í kaupfélaginu, þá þarftu þið ekki.
Einu mennendur með viti kveðja.